türkmen umamy İslam döwleti diýilen toparatan kytlap, onuň täsirine düşenleriň ýurdun içinde hem bardygyny we sol toparyň İslamyň adyny garalaýandygyny aýdyp, musulmanlary ägä bolmaga çağırdy. 3-nji aprelde cuma namazynyň dowamynda okan hutbasynda Aşgabadyň Ertogrul Gazi mesjidiniň imamy gürrüňe gidýän toparyň İslamyň düşmanlary tarapyndan goldanylýandygyny hem öňe sürdi. Umam, kimdigini anıklaştırmadık tarapların musulmanları iki topara bölüp, oların birini koldap, beylikisini bolsa kırdıryandığını aytti. Paytaqtın merkezi mescitlerinin birinin imamı bu aydanlarını tasdiklama hükmünde İslam devleti diyilyaninin ediyan işlerini misal etirdi. Ertuğrul Azim Mescidinin imamı 3 aprelde bu mescide yığınanan müngörçe Türkmenistanlılara yüzülenip okan hutbasında mundan ozal hem halifliği kurjak den bahana bilen qosun toplap hakimiyeti hiligärlik bilen öz ellerine geçiren toparların bolondugyny aytdy. Ol ayratynym İslam döwleti atly toparyň hem şu ugrudan hereket edýändigini söýledi. Bularyň arkasynda anyk haýtydygyny anyklaşdyrmadyk. İslamyň düşmany bolan döwletleriň durandygyny ýene bir gezek tekrarlady. Imam İslam döwleti diýilýän topary ulanyp döwletleri güýçden düşürip, olaryň tebigi baýlyklaryny aňsatlyk bilen ele aljak bolýanlaryň bardygyny hem belläp etdi. Imam sözünü devam ettirip, İslam devleti toparının tesirine düşenlerin dine sövüşmeli, öz hakimiyetini, devletini yıkmalı diyen adamların yurdun içinde hem bağırdığını boynaldı.
Ve son tesirine düşen adamlar, benim ismimde de var, son adamlar, şolar yani, şolar kendime sövüşmeli, öz hakimiyetini, devletini yıkmalı,
Ertuğrul Gazi Mescidinin imamı Ağdalyan toparın düğünün vahabilerden gelip çıkayandığını, oların olsa İslam'dan önkü Arap medeniyetini ündüyendiklerini nıktadı. Seyledi imam, häzirki döwürde daşary ýurtlarda bilim alýan käbir Türkmenistanly ýaşlary milli däp düsturlary bilmezlikde aýplady. Sonra imam türkmençiligi milli däpdi suwurlary aradan ayırmaly diýen düşünjäniň ýalňyşdygyny hem belläp etdi. Imam ölüniň belli günlerini bellemek ýaly adatlary dinden gözlemeli däldigini nykdap, diniň başga bir zatdygyny, däpdi suwurun hem başga bir zatdygyny aýtdy. Elbette, Ertuğrul Azim Mescidinin imamının 3 aprelde okan bu hutbasının mazmununun Türkmen hükümetinin İslam devleti atlı terör toporuna karşı alıp barýan siyasatını ne derecede söhrülendirýändigini aýtmak kyn. Emma Türkmenistan'da mescid ve onun imamları doğruluğunu diyen yali hükümetin gözükçülüğünde hareket ediyerler. Hükümet yol vasıları bolsa, sugun çelini İslam devleti atlı toparı bilen bağlı halk köpçülüğünün önünde öz garayışlarını açacağın beyan etmediler. Sol bir vaqtda Türkmen imamının İslam devleti topary ve onun salyan hopu varada kıçkısı Owganystanın demiralık sevitlerinde Türkmen Owgan serhedinin goloyundu. İslam devleti deyilen toparın sövüsücülerinin artıp baslandığı varadaki havarların köpölyen vaqtına qavat geldi.